Сайн байна уу? Дүрхээ сонсгол зүүн боловсрал алгах подкастыг та сонсож байна.
Бидэнтэй хамт байгаа сонсогч та бүхэндээ маш их баярлалаа.
Сайн байна уу сонсогчдоо? Дүрхээ сонс подкастын шинэ дугаар эхэлж байна. Сайн уу ихтэмгээ?
Сайн уу хонгороо. Удахгүй болох гэж байгаа шинэ оны мэнд.
Тийм өнөөдрийн дугаар манай 2023 оны хамгийн сүүлийн дугаар байх нэ.
Харин за 2023 он төгсгөж байгаатай холбоотой хоёлаа сэдврүүг орохоос өмнө нэг хөнхөө эргээд харъя. 2023 он чиний хувьд ямархуу он болж өнгөрч явах шиг байна?
2023 он миний хувьд мэдээж хэрэг маш завгүй. Тэгсэн мөртлөө маш хөгжилтэй, хөгжөөнтэй, баяр баясгалантай, их их сурсан гэж хэлэх юм уу та тий, маш их юм мэдэрсэн, сурсан, хөгжсөн жил болж өнгөрч явах шиг байна.
Яг адилхан. Дээрэс нь яг хав зүгээр ингэж асуумаар байгаа шалтгаан маань яг сүүлийн нэгээс хоёр сарын хугацаанд улс орны нийгмийн эдийн засгийн байдал одоо нэлээд тогтворгүй болж байгаа тий. Бид нарт ингээд нийгмийн стресс нэлээд өсөж байгаа. Утаа, шатгооны тохиолдол, цахилгааны, дулааны асуудал гэдээ хүн болгоны хувьд юм амар биш 12 сар дуусах гэж байгаа болоо гэж би бас таамагламар санагдаад. Тэгэхээр хэрвээ та бүхэнд магадгүй тийм мэдрэмж төрсөн энэ хүнд хэцүү он цагийг даван туулах гэж байгаа, өдөх гэж байгаа бол мэдээч хэрэг биднэрт ийм амаргүй цаг хугацаа хатуу он жилүүд сарууд байгаа ч гэсэн тэрнтэй зэрэгцээ магадгүй энэ 23 оныг нэг том зургаар нь харуул танд ямар баяр хөөр хөгжил дэвшил ямар аз жаргал байсан бэ гэдгийг бас энэ дүгнэлтэндээ нэг нэгтгээд эргэж хараасаа гэж бодож байна тий.
Яг байна. Мэдээж хэрэг бид нэр өөр өөртөө хараа энэ амьдралыг ямар нэг байдлаар даван туулаад байж байгаа тий. Амьдрал төрөл бүрийн маш олон бэрхшээлүүд, царилуд тулгардаг. Хамгийн гол нь бид түүнийг хэрхэн яаж даван туулж ийм вэ? Бусдын дэмжлэгтэйгээр эсвэл ганцаараа юу гэдгээс бодоод босод хүмүүс дэмжиж дэмцсэн бол та бас тэр хүмүүстэй зүрхэндээ ч юм уу эсвэл тэр хүндээ талархлаа илэрхийлээд тэ тэр талархлаас ирэх тэр мэдрэмж танд ямар байх уу гэдгийг бас анхаарад үзвэл зүгээр мэдээж хэрэг нүс их орнод явагдаж байгаа нийгмийн эдийн засаг улс төрийн тогтворгүй байдал манай улсын бүх хүмүүст нөлөөлж ин дэлхийд даяар явагдаж байгаа энэ тогтворгүй улс төрийн байдлууд бас хүн болгонд төрөл бүрээр сэтгэл зүйн хувьд бас нөлөөлж байгаа тийм. Гэхдээ үүнд би та бол ганц гав ганцаархнаа биш бүгдээрээ хамтдаа шүү хамтдаа ямар ч гэсэн даван туулан тийм би нэгээ дэмжиж даван туулна шүү л гэж хэлмээр байна.
Тэгэхээр тэр дэмжлэгийн бас нэг хэсэг нь бит хоёрын хийж байгаа энэ зүрхээ санс подкаст байх болоо гэж би бас хэлмээр байна. Тэгэхээр бид нэр амьдрал төр чихтэй зааврыгаа эрдэг биш гэдгийг бүгдээрээ мэднэ. Тэгэхээр мэрэгчлээ, сэтгэлзээ, хувь тулгамж байгаа асуудлаа бид нэр яаж арай эрүүлэр, арай дүмгэхнөр даван туулах вэ гэдэгтэр багч болов нэмэр болох болоо гэдэг эсэл зорилго дээр дөрүүлээд бит хоёрын подкастыг хөтлж явуулдаг. Тэгэхээр саяны хонгорогийн хэлсэнчлэн бас хүн болгон асуудлыг ялгаатайгаар даван туулдаг. Гэхдээ илүү эрүүлэр даван туулахын тулд гэдэг өгүүлбэр чи гаргаж ирсэн тий. Яг тэрэн дээр бидний өнөөдрийн дугаар бас энэ яг энэ эрүүлэр жаахан ч гэсэн эрүүлэр даван туулахын тулд гэдэг энд одоо дэмжлэг болох болоо гэж бодож байна. Тэгэхээр өнөөдрийн дугаараараа бол бид хоёр юун талаар яг ярилцах гэж байгаа вэ? Илүү дэлгэрэнгүйгээр гээд
манай өнөөдрийн дугаар болохоор яг өмнөх дугаартай шууд холбогдно. Юу вэ гэвэл нарциссист. Өмнөх дугаар дээр бид нар нарциссист хүний тухай ерөнхий мэдлэг, ерөнхий мэдээлэл, анхан шатны мэдээлэл өгсөн шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр болохоор хэрвээ бид яг нарциссист эцэг гихтээ хамаатан садан гэр бүлийн гишүүнтэй бол эсвэл найз нөхөдтэй бол яаж тэр хүмүүстэй туслах вэ гэдэг талаар ярилцсан. Хэрвээ манай сонсогчид санаж байгаа бол өмнөх дугаар дээр бид таад хэрвээ тийм хүнтэй хамт амьдарч байгаа бол өөрийгөө хэрхэн яаж хамгаалах гэдэг талаар яриагаа бид төгсгсөн. А өнөөдрийн яриагаар тэр хүндээ нарциссист гэдэг хүн хэрвээ танд байгаа бол яаж туслах юм бэ гэдэг талаар илүү дэлгэрэнгүй ярих. Дэлгэрэнгүйч байхтай анхан шатны мэдээлэл өгч чинь.
Аха. Тэгэхээр нөгөө гэр бүл найз нөхдийн тойрог дотор ийм хин нэг юм байна гэдэг маань өөрөө бидний амьдралын чанарчууд нөлөө үзүүлнэ тий. Яагаад гэвэл энэ тойрог бол бидний спорт систем болж ажиллаж байгаа. Гэтэл магадгүй тэндээсээ бид нэр таагүй хүндрэлтэй магадгүй илүү одоо ойлголцоод бэрхшээлтэй харилцаанд тунд байгаа даа болвол эргээд эндээс гараад нөгөө нийгмийн асуудлыг даван туулна гэдэг юмруу цаашаа том алхам хийх гэхээр бас нэлээд юм хүчин маань барагдуулдаг штеп тий. Тийм болоход өнөөдрийн дугаар бол тухайн одоо тойрог дотор байгаа хин нэгэнтэйгээ тэр хүнээсээ бид нэр алсраад явж чадахгүй юм бол хэрхэн яаж үр дүнтэй харилцаж болмоор юм байна вэ гэдэг дээр л зөвлөмжүүд хүргэх гэж юм гэж та бүхэн маань ойлгож болох нь. За тэгвэл хоёлаа өнөөдрийнхаа яриа хаанаас эхлэмээр байна амраа?
За тэгэхээр хамгийн нэгдүгээрд чухал зүйл юу вэ гэвэл мэрэгжлийн тусламж авахыг тухайн хүндээ одоо зөвлөх гэх үү дэмжих, за дэмжих л гээл та. Мэрэгжлийн тусламжгүйгээр урагшлах маш хэцүү. Яг нарциссист хүндээ өөрт нь айгүй хэцүү байдаг байхгүй амьдрал маш хэцүү байдаг. Тэгэхээр мэрэгжлийн тусламж дэмжлэг гэдгийг би юу хэлж байна вэ гэхээр сэтгэл зүйн зөвлөгөө яж болж байгаа нэсвэл сэтгэл заслын үйлчлэгээ яг мэрэгсэн сэтгэл зүй ч юм уу сэтгэл заслчаас авахыг дэмжих хэрэгтэй. Тэгэхээр үүнд юу гэж хэлж болох вэ гэхээр яг энэ сэтгэл заслын үйлчлэгээнд очисноор яг өөрөө өөртөө юу рефлекшн хийж болно, хувь хүнийхээ хувьд хөгжиж болно, гих мэдчлэн ирээдүйд гарч болох үр шимүүд дээр нь тулгуурлан давуу талуудыг нь хэлж бол хэлээд ингээд ийм сэтгэл заслын үйлчлэгээнд явах юм бол чи өөртөө ингэж хөгжиж болох нь штэ, эсвэл хідүүлээ ингэж сайн харилцаатай болох нь штэ гэд нөхөрсгөр бас зөвлөх юм бол тэр хүндээ хэрэгтэй юм болов.
Ааха. Тэгэхээр яг чиний сайн хэлсэн санаан дээр бас нэмээд дурдхад манай зүрхээ сонс подкаст дотор сэтгэл зүйн үйлчлэгийн талаар бас дугаар байгаа. Тэндээс та бүхэн маань сонсоод яг мэрэгчлийн үйлчлэгээ гэдэг маань ямар байх ёстой юм бэ гэдэг анхан шатны мэдээллийг бас олж аваарай. Магадгүй зарим тохиолдолд сэтгэл зүйчин сэтгэл заслчин өөрөө нарциссист байх тохиолдол ч гэсэн байж болно тий. Тэгэхээр мэрэгчлийн үйлчлэгээ буюу эрүүл одоо мэрэгсэн үйлчлэгээ гэдэг маань мэрэгчлэлтэнд та хоёрын дунд явж байгаа харилцаа өөрөө одоо нэг шугамн дээр байх хэрэгтэй. Мэрэгчлэлтэн илүү их мэдлэгтэй эсвэл одоо баг гэх юм ямар нэг юм жинлүүр тэнд байхгүй байгаад байна тий. Та яг тухайн хүнтэй адил эрх мэдлэгтэйгээр оролцох боломжтой ийм харилцааг бас сонгож оролцох хэрэгтэй байна гэдгийг дурдмаар санагдчихэв.
Яг үнэн. Тэгэхээр яг юу вэ гэвэл хин нэг нь илүү ихийг мэддэг гэсэн үг биш. Харин юу вэ гэвэл энэ та хоёрын хамтын аялал гэж бодсон. Тэ нүс сэтгэл заслын тэр процесс чинь өөр аялал байдаг. Хамтдаа гараа хөтөлцөд явдаг гэд өмнө нь бид хоёр ярьчихсан. Тэгэхээр яг энэ талаар дугаар 2 дугаар байгаа. Тэгээ зүрхээ сонс подкастаас 2 дугаарыг сонсож байна. За дараагийнх нь юу яах вэ гэвэл эрэг урамшууллыг нөгөө хүндээ өгөх юм. Тэр нь ямар байж болох вэ гэвэл өмнө нь бид нөгөө өмнөх дугаар дээр нарциссист хүн бол эмпафи байхгүй гэж ярьжсэн тийм нөгөө бусдыг ойлгож мэдэрч чаддгүй босод хүмүүсийн мэдрэмжийг ойлгодгүй гэж ярьжсэн. Тэрвээ тийм юм бол тухайн хүнээс жоохонч болтугай бусдын тэр бусдыг ойлгох мэдрэмж гарсан бол илэрхийлэмжийг та мэдэрсэн л бол тэрэн дээр нь жоохон урамшуулад өгөөрэ. Тэгээ урамшуулахдаа хамгийн гол нь бодит байх хэвээр. Тэгээ бодит зүйл нь яг чиний саяны ингэж хэлсэн чинь энэ үйлдэл чинь маш сайн байна. Энэ чинь энэ дээр ингэдэг байхгүй юу гэд тэр хүнийгаа бас сургах хэрэгтэй болж байна те. Ингэснээрээ та хоёрын хооронд эрүүл харилцаа бий болгох тэр суурийг тавьж ээна л гэсэн үг.
Тэгэхээр ихний дугаар дээр нөгөө өөрийнхөө онцгой гэдэг үн цэнийг мэдрэх нь нарциссист хүний гол одоо үн цэн гэд хоёлаа ярьсан шүү дээ тий. Тэгвэл бид нар сургахдаа тэр үн цэнийг нь өгөх зарчмаар бас сургах нь шүү дээ тий. Чи айгүй сайн байна, сайн ингэж хэлсэн чинь Эн чинь тэгээд ийм болохоор надад ингэж ингэж санагдаад энд ийм үр дүн гарч ийн ч гэдэг юм уу. Бид нэр ингэж бас нөгөө хүндээ тэнд одоо өөрийнх нь үйлдэл байгаа хийгээд байгаа зүйл сайн байсан байх гэдгийг илэрхийлэх замаар сургах юм байна гэж ойлгох гээд энэ зүг онгороо.
Тийм гэхдээ хамгийн гол нь нэг чухал юм нь маш бодит байх хэрэгтэй. Тэгээд ирүүл байх хэрэгтэй. Ирүүл харилцаа байх. Ирүүл харилцааны суур тэнд тавигдчих хэрэгтэй. За тэгээд үүнээс бол балаад дараагийнх нь юм нь юу байх вэ гэвэл хэл хязгаар өнгөрсөн дугаар дээр их чимэг хэл хязгаарыг маш сайн тайлбарсан. Мөн манай хэл хязгаар гэж тусдаа дугаар байгаа тэрийг бас сонсоод үзээрэй. Тухайн хүндээ бас яг энэ хэл хязгаарын тухай аюу сан тайлбарлаж хэлж өгөх та хаан зогсож байгаа тэр хүн хаан зогсож байгаа гэдгийг сайн ойлгоод түүнийгээ тууштай тогтвортой тогтмол хийдэг байх. Тэгээд биендээ хүндэтгэлтэйгээр тэр харилцаанд хүндэтгэлтэйгээр ирүүл байх гэдгийг ойлгуулах гэх юм уу хэлэх гэх юм уу мэдээж хэрэг бид надад ингэж ойлгуулах гэж хэлэх айгүй амархан тий. А яг энэ харилцаанд бол хэцүү ах л да. Гэхдээ аль болох бид нэр үнийг ингээд оролдоод байх хэрэгтэй байна нэ. Ирүүл харилцаа, хүндэтгэлтэй харилцаа, хэмжээ хязгаартай харилцаа ийм байдаг шүү гэдгийг бид нэр өөртөө бас зөвлөлт хэрэгтэй болж байна тий.
Аа.
За тэгээд үлгэрлээд энэ үлгэрлэх гэдэг дээр бас нэмж хэлэх нь юу вэ гэвэл бусдыг ойлгох, за тэр эмпафи эмпатига үзүүлэхдээ бас та бас өөрөө үлгэрлэх. Оо тэр миний гэсэн байна. Тэр од ингэж байгаа байх та. Чамд нэрээ энэ чинь айгүй хэцүү байгаа байх та. Чи сая гадуур ингэж яваад ингэ даарад ирсэн үү гэдгээр та өөрөө үлгэрлэж байгаа байхгүй юу? За. Тэгээд төрөүний хэлсэнчлэн юу нь юу вэ? Чухал юм нь юу вэ гэвэл бас хит юмыг ингэж ерөнхийлж тайлбар тавихгүйгээр маш бодиттой тодорхой тайлбарыг яг тодорхой зан үйлдээр нь тавих хэрэгтэй. Тэгээд тэр нь тухайн ямар үйлдэлээс нь үйлдэлээс улбалан яг ямар үр дүнд хүрээд бусдад тийм өөрт нь олон бусдад хүрсэн бэ гэдэг дээр илүү төвлөрч тийм тайлбар тавих юм бол сайн байна. За тэгээд эдгээр бүхнэн яг энэ харилцаанууд дээр яаж үр дүнгээ өгч байна вэ гэдгийг ойлгоход нь туслах хэрэгтэй ахна. За тантай бол бусад харилцаануудад яг ямар ямар зан үйл нь яаж үр дүнгээ өгч байна вэ гэдэгтэй тэгэхэд мэдээж хэрэг юунуудыг гаргаж ирэх нь жишээнүүдийг гаргаж ирэх юм байна. За тэгээд улбалаад яг өөрөө өөрийгөө ингээд бодох, тунгаах, өөрлөгөө өнгийч харах тэр боломжийг, тэр орон зайг өгөөрэй. Сквал нөхөрсгөр бас зөвлөж болох нь шүү дээ. Тэгээд зөвлөгтөө шууд ингээд хэлэхээр таны үгийг сонсохгүй бас байж болох юм. Тэгэх юм бол яг зөв намыг, сквал мэрэгчлийн өгүүллийг хэрвээ өгүүлэл, өгүүлэлэг, нийтлэл, нам байвал бас санал болгож болно. За яг өөрийгөө мэдрэх гэдэг чинь яг юу юм гэдэг талаар хувь хүний хөгжлийн тухай номууд байдаг те. Гэтэ намаа хувь хүний хөгжлийн тухай намаа сонгохтаас айгүй болгоомжтой сонгохгүй бол тэр болгон бас сайн номнууд байдггүй. Хит юм соёлын хөвшмөл ойлголтыг түгэн дэлгэрүүлсэн, нийгмийн хөвшмөл ойлголтыг түгээсэн, дэмжсэн тэм нам байх юм бол эргэл нөгөө нарциссизм бас дэмжнээл гэсэн үг те. Тэгэхээр намаа сонгохтаас болгоомжтой сонгох хэрэгтэй. Хувь хүний хөгжлийг өөрөө мэдрэх тэрийг сонгох юм яах та.
Зарим тохиолдолд одоо номоорч гэдэг юм уу тийм мэдээллийг их сурвалжаас илүүтэйгээр одоо цэрэн дээрээс мэдээлэл олж авахгүйгээр авдаггүй хүмүүс жишээлбэл бас байдаг шүү дээ тийм хонгороо. Тэр тохиолдолд бас магадгүй тэр хүн өөрөөсөө нөгөө таны хэрвээ сонсохгүй бол өөрөөсөө мундаг давуу гэж итгэж байгаа. Магадгүй тэр хүн нь илүү эрүүл харилцаатай тийм хин нэгээр дамжуулан бид нар хэлмээр байгаа үгээ бас хүргэж болдог. Эсвэл одоо тэр хүнд өөртөө цаг гаргахын чухлыг бас тайлбарлаж өгөх боломжтой болдог. Гэхдээ энэ дээр бас нэг анхаарах юм нь нөгөө нарциссист хүмүүс өөрөөсөө илүү байгаа хин нэгнийг хүлэн зөвшөөрнө гэдэг маш хэцүү. Тэр хүний хажууд өөрийгөө дутуу муу байгаа хаа нэгтэйгээ мэдэрнэ гэдэг нөгөө л амар өвдөлтүүд нь гарч ирж байгаа. Тийм ээ, бид нар ихний дугаар дээр ярьсан. Тэгэхээр хин нэгнэр хилүүлэхдээ бид нар яг л нөгөө өмнөх чиний дурдсан 2 дугаар хэсэг дээр дурдсан дурдах шиг болсон. Илүү бодит зүйл дээр нь сайшаагаад илүү бодит одоо тайлбараар давуу талыг нь хэлж өгөөрэй гэдгээр зарчмаар энэ бас ажиллах гээд байна л да. Тийм ээ.
Яг гоно. Тийм, тэгээд бодит байна, тийм, тунгаах нь байна. Тэгээд төрөний арсан чинь нөгөө бусдыг ойлгох мэдрэхийг заах та. Тэдний бас мэдрэмжийг болон бусад хүмүүсийн мэдрэмжийг хүлээн зөвшөөрөх гэх үү, validate хийх гэж ярьдаг. Validate хийх ёстой, ойлгох ёстой, мэдрэх ёстой шүү гэдгийг одоо зааж өгнө гэж хэлээ та. Өөрөөр хэлэх юм бол сэтгэл зүйн чадамжийг сайжруулахад хувь нэмрээ та бас оруулах нэ. Хэрвээ сэтгэл зүйн чадамжаа би хоёулаа сайжруулж чадах юм бол энэ харилцаа маань арай сайжрах гад байна. Эрүүл болох гад байна. Токсик болохгүй байна гэдгээ хэлэх нь. Тэгэхээр нөө сэтгэл зүйн чадамжийг яаж сайжруулах юм бэ гэхээр зэрэг өөрийнхөө сэтгэл зүйн боловсрлаа нэгдүгээрт нэгдүүлэх нь байна. Тэхийн тулд яах вэ гэвэл өөрийгөө айгүй сайн мэдэрч сонсдог байх. Мэдээж ер нь нарциссист ч ер нь энэ хорвоо ертөнцийн дээр бүхэл хүмүүст хүүхэд насны трауматай байдаг, траумаг өгөн гэж энэ хорвоо ертөнцийн дээр бараг л бол байхгүй. Яагаад гэвэл бидний нийгмийн болон соёлын энэ хим хэмжээнд нөгөө хөвшмөл байдлаас шалтгаалаад тэ. Тэгэхээр нөгөө тухайн хүндээ тэр сэтгэл зүйн өөрийгөө өнгийх хүүхэд насны өөрлөгөө өнгийх тухай ярьжсэн тийм өөрлөгөө өнгийгөөд хүүхэд насны мэдээж хэрэг тэр шарах байгаа сэтгцэн гэмтэл сэтгэл өвдөлтүүд маш хэцүү байж таарна. Түүнийг зохицуулах маш хэцүү байж таарна. Гэхдээ тэр хүн ганцаараа биш шүү, чи ганцаараа биш шүү, хоёлаа хамт шүү, бүгдээрээ гэр бүлээрээ хамт шүү гэдгийг бас хамтдаа шүү гэдэг нэг тэр мэдрэмжийг өгчвөл би чинь бас гонёж болдсон юм байна. Би чинь заримдаа сэтгэлээр унж болдсон юм байна. Заримдаа би чинь бас жоохон доогор уйтгарлаж болдсон юм байна. Бүх хүн би ертөнцийн төв биш бас байж болдсон юм байна штэ гэдгийг тэр хүний зүгээр энэ бол зүгээр л байтгал амьдрал гэдгийг мэдрүүлчих юм бол уулын зүгээр те хэрвээ чадахгүй бол манай гэр бүлэрээ юм уу найз нөхдөрөө хийж чадахгүй бол мэрэгжлийн сэтгэл зүйчдэр хамтдаа яриад хамтдаа тэр аргад суралцаад те яаж энэ харилцаагаа төвлөрүүл болох вэ, энэ сэтгэл зүйн чадамжийг бий болгох вэ, яаж зохицуул зурх юм, уурлаж уцаарлаж унтууцаж цухалдаж болдог, гонёж болдог, гонлаа гэд энэ хорвоо ертөнд сүрэх гээд байгаа юм бол биш шүү дээ те. Тэгэхээр тэрийг тэр хүндээ ойлгуулах, мэдээж хэрэг ойлгуулах гэж ингчимэг битгаард хэлэхэд бол маш амархан. Яг тухайн нөхцөлд хамт байгаа хүндээ бол маш хэцүү тэрийг ойлгож байгаа битгаар. Гэхдээ та бүхэн хичээгээрээ, хичээхдээ яах вэ гэхээр тууштай, бодит, төсвөртэй байгаараа, төвчээртэй байгаараа гэж хэлээ та.
Чиний саяны өгүүлбэр дээр яг нэг жишээ санаанд орч ирлээ. Нөгөө Габор Мацегийн ном дээрсэн тий. Хин сэтгцэн гэмтэлд өртсөн бэ гэдгийг бид нар судлах биш. Бараг хин сэтгцэн гэмтэлд өртөөгүй вэ гэдэг талаар ярилцвал энэ илүү тоолоход амархан, арай бодит. Гэхдээ бараг ингээд нөгөө хошин яриа болохоор ийм зүйл. Ягаад гэвэл хин сэтгцэн гэмтэлд өртөхгүйгээр энэ хорвоо ертөнцид дээр бидний бүтээн байгуулсан энэ орон зайд оршин тогтнох энэ соёлд амьдрах боломжгүй байна гэдгийг ингээд зөндөө олон судлаачид ярьж байгаа тийм. Тэгвэл яг үүн дээр нэмээд нөгөө хэлэхэд таны харж байгаа тэр нарциссист таны ойр дотны хин нэгний бүтээж байгаа тэр маш өөртөө ихтэй, маш одоо юу гэдгийг өөрийгөө чухал гэж үзэж байгаа, онцгой гэж үзэж байгаа тэр дүр зурагт та битгий хууртаарай. Хэрвээ үнэхээр тэр дүр зураг сэтгэлийнх нь гүн дотор байгаатай адил хэмжээнд байсан бол тэр хүн маань бусдыг мэдэрч ойлгоод өөрийнхөө оронд тавьж өгөөд үзээд магадгүй те илүү одоо өөрийгөө яаж харилж байгаатай адилхан бусдыг хайрлах юм нинжин сэтгэлгээ хилчиж болох нүгүй юу байж болох гээд байна. Гэтэл тэр өөртөө ихтэй дүр зургийн цаана нөгөө маш өөртөө ихтэйгүү хоосон чанар нь байгаад байгаа учраас та тэр хүнд одоо бүр яаж бусдыг мэдэрч ойлгох юм гэдэг анхан шатны юм л зааж өгөхгүй дээ те энэ одоо энийг мэдхгүй байхдаа яах вэ энийг мэддэг байх туу гэж гаднаад бүтээж байгаа дүрэнд нь битгий хуртаарай л гэж хэлмээр байна л да.
Яг байна. Яг байна. Тэ. Тэгээд үн дээрээс бас юу надад сайн бодогцсон гэвэл төсөр төвчээртэй байгаарай. Чи нөгөө сайн анхан шатны зүйл шүү гэж хэлсэн те. Нарциссист хүчирхийлэгч байвал яах вэ? Гэж манай сонсогчдод бас асууж ийж бодож ийж магадгүй төсөөд бай гэсэн үг үү гэд. Үгүй, төсөөд бай гэсэн үг биш. Яг нарциссист хүчирхийлэгч яг бие махбод сэтгэл зүйн бие бэлгийн хүчирхийл үүлдэж байгаа бол та тэнд энэ хүнийг зааж сургах гээд тисээ төвчээд насан туршдаа ингээд барах шаардлага байхгүй. Мэргэжлийн газарт нь хандах ёстой, мэдээлэх ёстой. Хэрвээ гэр бүлийн хүчирхийл үүлдэж байгаа бол та шууд 102, 107-д мэдэгдэн 108 руу хүүхэд явц 108 руу бас мэдэгдэнэ. Тэгсэн тохиолдолд яг хүчирхийл үүлдэж байгаа тохиолдолд бол энэ нөгөө би эмгэг гэдгийг хэлчихвэл бас нөгөө юу гэж ойлгох вэ? Анхан шатны хэсгээс хэтрээд явчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр заавалчгүй мэрэгжлийн хүний тусламж хэрэгтэй, яг сэтгэл зүйн тусламж, сэтгэл засалчийн тусламж хэрэгтэй шүү гэж хэлээ.
Өөрөөр хэлбэл энэ нарциссист бол одоо хортой нарциссист байх нь шүү дээ, тий? Таны хяналтаас давчихсан төрөл нь олвол илүү хортой өөртөө болон бусдад нийгэмд хортой зангууд гаргаж байгаа тохиолдолд энд та тухайн хүнийг одоо заан сургах эрүүл хил хязгаарыг баримтлагч гэдэг юм уу эдгээр маань өөрөө маш холын зүйл болох учраас яг саяны онгорогийн хэлсэнчлэн хэрвээ ийм хүчрэлтэй тойрог дотор та байгаа бол эндээс бид нэр энэ тойргоос гарч явах замаар шийдвэрлэхээс өөр арга чарга үлдэхгүй байх гэдэг юм тий.
Мэргэжлийн тусламж аваасаа гэж хүсэж байна. За тэгээд гадуур дийлэнхтээ бас юу сонсогддгоо гэвэл ээж нь юм уу, эмээнд нарциссист хүчирхийлэгч байсан тухай бид нар маш их сонсдог тий. Маш олон номнууд ч бас байдаг. Хэрвээ яг юу вэ гэвэл эмэгтэй хүн яг хүчирхийлэгч байхтай нөө нарциссист байх гэдэг чинь өмнөх дугаартаас холбоотой та нар ойлгол юу вэ гэвэл соёлын хөвшмөл ойлголт бас шалтгаалаад тэрний үе гэвэл эрэгтэй хүн юм байх хэвээр эмэгтэй хүн юм байх хэвээр гэд дүр төгцөн. Тэгээ тэр хатуу дөрмийн дагуу дөрийн дөрм групп бүлгийн дөрмийн дагуу явахдаа маш их ичхүүр гутамшиг буруутгалыг мэдэрсэн хүүхэд насны тэр чинь бас тэгээ трома байх юм шүү дээ тий. Мэдэрсэн юм байх хэвээр гэд тэрэнд байх гад тэгээ даруй төлөв өөрийгөө одоо нөгөө Габор Матэ бас болон нөгөө Бесел Ван дер Кор гэд нэр ярьдаг те. Authentic self өөрөөрөө байж чадахгүй яг нийгэмд өгсөн дүрээр байхаар яах вэ гэд. Тэгээ нөгөө таван туулж байгаа арга нь л яг өөрийгөө хит дүүлгэх, бусдыг ойлгохгүй байх. Яг тэгвэл би өөрийгөө ойлгохгүй юм чинь яаж би бусдыг ойлгох вэ? Баггүй юу те. Бид нар бас айгүй олон тал энэ бол айгүй амархан асуулт бол биш, хариулт бол биш. Нэг дээр нэг хин нэг хоёр бол мэдээж хэрэг байхгүй маш яригтай төвхтэй байна. Тэгэл манай сонсогчид өөрөө өөрсдийн хараа төрөл бүрийн мэдээллийг бас олж авч судалгаа хийж үзээрэй гэж хэлээ. Тэгэхээр хэлүүлээд хэлэхэд юу вэ гэвэл мэдээж хэрэг энэ донд амьдарч байгаа танд бас маш хэцүү байгаа. Тэгэхээр та өөртөө бас дэмжлэгийн одоо системийг бий болгоно гэх юм уу та найз нөхөр махан садан гэр бүлүүдээсээ дэмжих хүмүүсүүдийг та өөрөө тодорхойлоод тэр хүмүүсүүд та байнга ярилцдаг, уулздаг, тэгээ дотроо бодогдож байгаа зүйлээ бодлоо, мэдрэмжээ, мэдрэхүүгээ бас илэрхийлдэг, илэрхийлдэг гэх юм уу, хуваалцдаг байгаасаа гэж хэлий. Тэгээд боломжтой бол та мэрэгжлийн сэтгэл зүйчдэр хандаж хэрхэн яаж даван туулах тэр арга буудад суралцах тэ танд маш олон тийм дотоод нөөц боломжууд байгаа. Тэгэхээр тэр өөрийнхөө нөөц боломжуудаа дахин тодорхойлох, дээрээс нь шинээр өөрөө өөртөө бас нөөц боломжуудыг бий болгох талаар мэрэгжлийн сэтгэл зүйчтэй ярилцж болно шүү. За тэгээд эцэст нь ч байх тэгээд сүүлээсээ хоёр дахь нь гэх юм уу та тийм надад хоёр поинт байна л да. Өөрийнхөө хэмжээ хязгаарыг мэддэг бай. Би яг хаана хүрэх байж чадах юм. Одоо хязгаарлагдмаш бид нар чи өөртөө те баян ингээл өгөөлэн өгч өгч жаад эцйн хүндээ бид нар яах вэ гэвэл нураад унаад унд өгөн те бид нар өвтний ядарна эцэн тойлдно цөхрөн тэгэхээр өөрийнхөө химжээ хязгаараа мэддэг байгаад тэгээд химжээ хязгаарыхаа аль хүртэл явж чадах юм түүнийхээ яг эерэг үр дүнгүүд дээр бид нар суйрлж чаддаг байх юм бол түүнээс сэтэлжээд урагшлах бид нар бас боломжтой байх нэ. Тэгээд өөрөөр хэлэх юм бол бас юу вэ гэвэл яг бодит хүлээлтийг өөрөө өөртөө тавьж болох юм байна. А тэгээд бодит хүлээлттэй байна гэдэг чинь би өөрийнхөө оюун санааны, бие махбодын зүрх сэтгэлийнхээ сайн сайхан байдлыг хамгаалж чадж байна гэсэн үг. Хамгаалах механизм би болгож байна. Түүндээ бэлтэж байна л гэсэн үг байхгүй юу? За тэгээд байж тал дараагийнх нь юу вэ гэхээр алдаагаа юу одоо хүлэн зөвшөөрөх гэх юм уу? За алдаагаа хүлэн зөвшөөрөх гэдэг нь бид нар айгүй хариуцлагатай байх тухай ярьж байна тий. За манай соёлын хувьд яадаг вэ гэхээр бид нар алдаагаа хүлэн зөвшөөрөх тухай ерөөсөө заадаггүй. Я манай соёл дотор тий. За гэр бүлийн соёл гэж болно. За даяараа Монгол даяараа гэж ярих юм бол нийгмийн соёл маань бид нарыг алдаагаа хүлээн зөвшөөрч юм бол нэг юм сул дараа хүн болчихно гэд ичээх, шоолох, шавлах нэг тим юм хийгээд байдаг. Гэтэл бид нар алдаагаа хэрвээ хүлээн зөвшөөрөөд сурчсан бол тэр хариуцлагатай байх гэдэг тэр соёлыг бид нар түгээж ийн гэсэн үг. Тэгэхээр хариуцлагатай байж чадах юм бол би болон миний харилцаж байгаа энэ хүмүүс маань тэгэх юм бол нөгөө нарциссизм чинь бас багасах магадaltaй юм байна л да тий. Тэгэж чадах юм бол өгчөж чадах юм байна. Өөрийнхөө алдаанаасаа суралцаж чадах юм байна. Өмнөх нэг дугаар дээр аль дугаар дээр илээ бид нар ярьжсэн хайхан хайж сурах юм байна. Шинээр суралцах орон зай бий болгож чадах юм байна гэсэн үг.
За тэгэхээр өнөөдрийн өгч байгаа зөвлөмжүүд бол илүү яг одоо саяны сүүлийн хоёр point дээр дөрүүлж штэ тий бидний хийж чадах юм тэгээ дээрэс нь чадамж нэмэх нь цаг маань хаана байх юм энэ чадамж цаг ий хаан дотор би энэ хүмүүстэйгээ харилцаагаа илүү өр дүнтэй болгохын тулд юу хийж чадах юм гэдэг нь энэ сүүлийн хоёр point-оос өмнөх ингээд хэсгүүд дээр дурддагдчихин тий тэгэхээр яг үнэ урагийн хэлсэн дээр яг нэмэт хэлэхэд та чадамжаа заага хэл хязгаараа мэдчих юм бол нөгөө юг хийн чадаад юг өөрчилж чадаад юг эс чадаад хаана би одоо өөрөө ажиллаад хаана нөгөө спорт систем дэмжлэгийн харилцаанаас аваад хаана би мэрэгчлийн дэмжлэгээ оруулж ирээд гэдэг дээр ч гэсэн илүү тодорхой олох гэж байна шүү дээ тий. Ганцхан биел зохицуулах ёстой гэдэг яваад аж боломгүй юм байна. Энэ нь өөрөө бид нарыг мухардуулдаг юм байна. Харилцааг илүү үр дүнгүй дүнтэй болгоход бэрхшээл учруулдаг юм байна гэдэг талаар бас мэдээлэл өгч ин гэж харж байна.
Яг үнэ.
За тэгвэл өнөөдрийнхөө ярилцлагыг хоёлаа дүгнэ тий. Амраа. Аха. Эцэст нь дүгнэхэд болвол нарциссист гэр бүлийн гишүүн, найз нөхөд, ойрын тойрогт байгаа хэн нэгнтэйгээ бид нар хэрвээ энэ харилцааг одоо үр дүнтэй болгох ийм зорилго дотор байгаа бол юу хийж чадах юм гэдэг тал дээр юм анхан шатны зөвлөмжүүд ирж байгаа. Тэгээд үүн дээр нэмээ таадтай дахиад сануулгах зүйл бол хэрвээ энэ үл одоо арга хэмжээг та аваад ахиц байхгүй магадгүй авахтаа та өөрөө маш их цуцж байгаа бол ганцаараа битгий энэ дотор одоо зүтгээч ганцаараа битгий энэ бүхнийг хийгээч мэрэгчлийн дэмжлэг мэрэгсэн хүмүүсээс нь авах нь өөрөө их хүртээ зүйл биш юм байна гэдгийг дахиад нэг сануулмаар санагдчихэ. Тэгэхээр манай энэ хоёр дугаар бол хоорондоо холбоо бүхий эхний дугаар дээр бид нэр илүү нөгөө үндсэн концепцээ ярьлаа штэ тий. Хоёр дугаар дээр бол илүү нөгөө одоо юу хийж чадах юм гэдэг юмныхаа хүрээнд бас арай жоохон тодорхой олгож өгсөн болов. Тэгэхээр та хэд маань энэ хоёр дугаараа ээлжлээд 23 оны төгсгөл хүртэл амтархан сонсоорой. 24 онд бид удахгүй сонирхолтой подкастуудаар та бүхэнтэйгээ уулзах байхаа.
Тийм. Тэгээ бидэнд өөртөөхөө санал сэтгэлээ баян илгээдэг сонсогчдаа маш их баярлалаа. Тэгээд 24 онд бид нэр шин сэдвүүдтэй шин дугааруудтай уулзах байхаа. Анхаарал тавьж сонсон маш их баярлалаа сонсогчдаа.
Маш их баярлалаа. Баяртай шинэ онд иргэн уулзъя.